Önnubergi, Hveragerði, 14. maí 1969. Bjarni Guðmundsson segir frá.
Já, það var einn maður þarna samtíð okkur sem hétt Páll Halldórsson. Hann var duglegur bóndi og drífandi og allir hans afkomendur hafa verið dugnaðar menn, bæði sínir og dætur, komið sér vel áfram í lífinu. Og þetta var ágætis nágranni og atorkur maður sem sagt. En hann hafði gaman af því að segja sögur, eða ég veit ekki hvort að hann var hægt svo gaman af að segja þær, en við höfum gaman af að hlusta á þær. Hann sagði fallega frá og en sumir sögðu að sögurnar væri enn tón lígi, en ég trúði þínu ekki, mér finnst það sennilegar og var mikill, og þóttist mikill af því að hafa heyrt þessar sögur.